10 hodin a 5 minut. Dobré dopoledne. Plán dědičné informace pšenice publikovalo 18. června tohoto roku v prestižním vědeckém časopise Science Mezinárodní konzorcium pro sekvenování genomu pšenice. Vědci sdružení v konzorciu popsali strukturu dědičné informace téhle plodiny a zásadním způsobem tak přispěli k porozumění evoluci nejvíce pěstované obiloviny na světě, tedy pšenice, která hraje klíčovou roli ve výživě lidstva. Genetický plán pšenice se podařilo odhalit díky využití chromozomové strategie, kterou vyvinul tým profesora Jaroslava Doležela v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. A pan profesor Jaroslav Doležel je teď hostem Radiožurnálu v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane profesore, těším se na rozhovor s vámi. Vítám vás ve studiu a jsem rád, že jste tady. Za chvíli si budeme povídat.
Děkuji.
Dobré dopoledne, jak už bylo řečeno, genetický plán pšenice se podařilo odhalit díky využití takzvané chromozomové strategie, kterou vyvinul tým profesora Jaroslava Doležela v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. A profesor Jaroslav Doležel je naším hostem. Pane profesore, na co myslíte, když vidíte lán pšenice, kde třeba zrovna teď jede kombajn?
No, myslím na to, jaký obrovský pokrok ve šlechtění pšenice se vlastně udál během těch posledních 50 let a možná dokonce i méně od zelené revoluce. Když si představíte tu původnější pšenici, ty staré odrůdy, které byly vysoké, měly malý výnos, tak dnes je ta pšenice jaksi vyladěná na skutečně mnohem větší výnosy.
I díky vědcům?
Samozřejmě, protože ty odrůdy, které pěstujeme, získali šlechtitelé, kteří vždycky využívali ty nejnovější poznatky genetiky. Možná, že v té době ne molekulární biologie a genomiky, což jsou vlastně nosná témata dneška, ale to je klasické genetiky.
Takže už je to částečně geneticky modifikovaná ta pšenice?
To záleží, co rozumíte pojmem geneticky modifikovaná. V každém případě...
Vy jste vědec.
No, nenazval bych ji geneticky modifikovanou, ale jak říkám, ten termín není příliš dobře definovaný. V každém případě to není pšenice, kterou byste někde našel. Tu pšenici vytvořil člověk, nebo ty odrůdy, ty formy, které pěstujeme, vytvořil člověk. A možná bych měl dodat, že vlastně pšenici jako takovou spolu vytvářel člověk. Pšenice, kterou pěstujeme, pšenice setá, se nikdy v přírodě sama nevyskytovala.
A kde se vzala?
Vzala se tak, že se skřížil předchůdce pšenice, tetraploidní pšenice, jejíž formu dneska pěstujeme jako tu pšenici tvrdou, z které děláme těstoviny. A tento tetraploidní předek naší pšenice se náhodou skřížil s planou trávou, patří do rodu Aegilops, mnohoštět, a toho křížence, toho potomka, tohoto křížení si všiml prapůvodní zemědělec, někdy kolem roku 10 tisíc, asi před 10 tisíci lety, a začal ji pěstovat na svých políčkách.
Jak se dá zjistit, že to bylo v tom roce 10 tisíc, nebo před 10 tisíci lety?
To se dá zjistit pomocí molekulárních technik právě, kdy můžeme číst pořadí bází v genech a porovnávat je s pořadím bází genů příbuzných druhů. A protože ty pořadí těch písmenek se mění i náhodnými mutacemi a známe přibližnou frekvenci mutací těch záměn, které se jaksi spontánně vyskytnou za určitou časovou jednotku, můžeme si dopočítat, kdy se ty dvě rostliny od sebe oddělily.
Pane profesore, mluvíte s novinářem, takže já se budu ptát tak, abych jako povrchní novinář se snažil porozumět tomu tak, aby tomu rozuměli potom i další posluchači. Když čtu o Mezinárodním konzorciu pro sekvenování genomu pšenice, co je toto sekvenování?
Čtení. Čteme dědičnou informaci.
Tak, k čemu je dobré číst dědičnou informaci u pšenice?
Z mnoha důvodů. Pokud zůstanu u toho svého oboru, což je základní výzkum, narážím na to, o čem jsme mluvili před chvilinkou, zajímá nás, kde se pšenice vzala, co se podílelo na jejím vzniku, jaké změny přispěly k tomu, že máme plodinu, která živí polovinu světa. A pokud budete mířit spíš do těch praktických oblastí, tak samozřejmě znalost dědičné informace nabízí možnost využití moderních technik ve šlechtění.
A jak si mám představit tu dědičnou informaci? Čemu by se dala přirovnat? K nějaké mapě?
No ano, mapa. Problém v tom, že mapu většinou si představujeme jako dvojrozměrnou. Dědičná informace je jednorozměrná. Je to vlastně pořadí písmenek v textu, čili spíše bychom si to mohli představit jako text, ve kterém jdou ta písmenka lineárně za sebou.
časopis Science, kde se o tom vašem objevu a o vašem výzkumu psalo. To je renomovaný vědecký časopis. Proč je kolem toho, když tam někdo něco napíše, potom takové halo v tom dobrém slova smyslu?
Tak ne kolem všech publikací v tom časopise je halo, nicméně Science je považovaný za jaksi vrchol vědeckých časopisů společně s anglickým časopisem Nature a každý vědec ní o tom, že aspoň jednou bude publikovat v tomto časopise. To halo kolem publikace těch výsledků, na kterých jsme se podíleli, je dáno tím, že byly publikovány společně 4 články, čili ten dopad je mnohem větší a zároveň, že publikovali skutečně zásadní výsledky.
Za tou vaší prací do značné míry stojí i iniciativa Mezinárodního konzorcia pro sekvenování, tedy jak už víme, čtení genomu pšenice. Co je to za konzorcium?
Je to volné sdružení laboratoří a dokonce i šlechtitelů, jich tam, myslím, těch členů je snad přes 60, které nemá nějaké společné financování. To minimum peněz, které má konzorcium k dispozici, využívá jenom pro koordinaci a každý z členů toho konzorcia si financuje výzkum sám. Důležité ale je, že jsme v kontaktu, scházíme se, vyměňujeme si informace a domlouváme se na společné strategii.
A pane profesore, rozumím tomu tak, že tu kompletní genetickou strukturu pšenice ještě neznáme?
Ne, to skutečně je gigantický úkol, já to opakuju pořád, ta velikost dědičné informace pšenice je asi šestkrát, ta dědičná informace je asi šestkrát větší než dědičná informace člověka a vzpomeňte si na tu slávu, když byl genom člověka přečtený. My pracujeme s něčím, co je šestkrát větší a ještě složitější.
Jak to, že je to šestkrát větší, ta genetická struktura pšenice než člověka?
Už jsme na to narazili. Pšenice vlastně kombinuje dědičnou informaci 3 druhů trav, čili jako bychom zkombinovali 3 různé organismy a ono se to sčítalo. No a do toho ještě jde vlastnost dědičné informace rostlin, které jsou ještě víc než dědičná informace člověka, teď to řeknu nehezky, zaplevelený sekvencemi DNA, které nic nekódují, ale to je zjednodušení.
Říká profesor Jaroslav Doležel v dopoledním radiožurnálu. Je 1. srpna, žně jsou, zdá se, v plném proudu a my si na radiožurnálu povídáme o dědičné informaci pšenice, o chromozové strategii a také o tom, jak se dá těchto zjištění využít s profesorem Jaroslavem Doleželem z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. Pane profesore, aniž bychom řekli posluchačům, na jakou adresu můžou posílat dotazy, tak spontánně jich tady už hodně na vás. Když dovolíte, tak já jich několik ocituju. Pavel z Brna se ptá, jestli existuje možnost, že by případně šlo modifikovat pšenici tak, aby neobsahovala lepek?
No, to je častý dotaz. Já se obávám, že v nejbližší době se toho nedočkáme a možná, že nikdy. Tam je totiž, ten problém spočívá v tom, že ten lepek je potřeba, aby měla pšenice, nebo respektive mouka z pšenice, ty vlastnosti, které požadujeme, abychom získali kvalitní pečivo, chleba. Čili ta pekařská kvalita je spjatá s obsahem bílkovin, těch bílkovin v semeni.
Vy říkáte ve svých textech anebo v rozhovorech, že nové poznatky používáte mimo jiné i při izolaci agronomicky významných genů. Co to vlastně říkáte?
Říkáme, že se snažíme izolovat geny, které odpovídají za vlastnosti, které jsou zásadně důležité pro zvýšení výnosu a produkci zdravých obilek. To znamená odolnost proti plísním, když napadnou klas, tak ty obilky nemůžeme používat pro přípravu mouky, pro potravinové účely. Pokud napadne jiná choroba, tu pšenici, tak může srazit ten výnos na možná třetinu i méně.
Řekněme, když budu šlechtitel a budu chtít nějakou odolnější odrůdu pšenice, co tedy udělám? Jak vás mohu využít?
Nás přímo samozřejmě ne, ale po publikaci tohoto výsledku, pokud jste šlechtitel, který už má tu laboratoř molekulární biologie a může používat ty metody molekulární biologie, tak jde do databáze výsledků, které jsme společně získali a tam si může najít geny nebo sekvence DNA blízko genů, které jsou důležité pro ten jeho šlechtitelský program. A pomocí těchto sekvencí, říkám jim značky, může identifikovat v tom množství rostlin, které má k dispozici, ty, které pravděpodobně budou mít tu požadovanou vlastnost.
Když to hodně zjednoduším, on si tedy tak nějak sestaví tu podobu pšenice nebo její informace na přání?
tak trošku to tak, můžeme to snad takhle říci, čili bude si vybírat mezi těmi potomství jedince, kteří by měli mít ty požadované vlastnosti a ty může navzájem kombinovat. A nemusí čekat celou sezónu až na to, jak budou vypadat na poli, protože už dopředu bude téměř jistě vědět, jestli tu vlastnost mají nebo ne.
Pšenice je hlavní složkou výživy v mnoha zemích světa, v mnoha oblastech. Žádná jiná plodina není pěstovaná na tak velké ploše. Bude tedy v budoucnu víc chleba a lidé v chudých zemích nebudou mít hlad?
No, o to se všichni snažíme a my doufáme, že i ten náš výsledek k tomu přispívá. Je to zásadní problém. Lidstvo neustále přibývá, počet obyvatel na Zemi se zvyšuje, 2050 by nás mělo být 9 miliard a odhaduje se, že spotřeba potravin vzroste nejméně o 50%. Plocha zemědělské půdy se ale nezvětší. Takže jediné, co zbývá, je zvýšit výnosy.
Myslíte si, pane profesore, že se dají vyšlechtit odrůdy, které budou třeba odolávat rzi travní, která ničila úrodu a způsobovala hladomor?
Nepochybně. Těch důvodů, proč si to myslím, je víc. Jednak existují určité typy pšenice, genotypy, které tuto rezistenci nesou. A hlavně existují příbuzné druhy pšenice, které geny rezistence mají a my můžeme ty geny přenášet do pšenice.
A ta jakási pšenice budoucnosti, ona bude vypadat pořád jako pšenice?
Bude vypadat, ale možná bych vás měl hned rovnou zklamat, protože ani ta res nebude čekat, co uděláme. A v okamžiku, kdy přijdeme s odolnou odrůdou, začne i ta res se modifikovat a vyselektuje se odolná varianta, která napadne tu naši odolnou pšenici a my zase budeme šlechtit nové varianty, které budou odolné proti té nové variantě. Připomíná to v podstatě problém člověka s chřipkou, vznik nebo výskyt těch rezistentních bakterií proti antibiotikům.
Pane profesore, kdybychom šli o pár desítek let zpátky, jak vy vzpomínáte na vaši rockovou kapelu The Snakes?
Dala mě moc. My jsme nic velkého nedosáhli, ale možná mě dala víc, než kdybychom měli nějaké úspěchy v tom hudebním průmyslu. Já jsem se naučil pracovat v týmu, zjistil jsem, že nemůže být všechno po mém a naučil jsem se řešit spoustu problémů, protože jsme hráli ještě v době komunismu, kdy nic nebylo jednoduché.
A hráli jste vlastní tvorbu nebo třeba taky Stony?
Stony jsme nehráli, my jsme měli rádi především Deep Purple a podobné.
Takže tuhle písničku, ale možná vám radost uděláme.
Rádi máme, děkuji.
Rolling Stones. Děkuji, pane profesore, za chvíli se zase uslyšíme. Posloucháte prázdninový dopolední radiožurnál. Povídáme si s profesorem Jaroslavem Doleželem z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. Kdybych měl shrnout tu předchozí půl hodinu, tak víme, že olomouční vědci dosáhli významného průlomu v analýze dědičné informace pšenice. Dědičná informace pšenice, jak vysvětlil pan profesor, je 6x větší než dědičná informace člověka. Šlechtitelé budou moct upravovat odrůdy téhle obilniny, aby rostla i v méně příznivých podmínkách a to by mohlo pomoci oblastem, kde je hlad například. Když se podívám zase do elektronické pošty, pane profesore, tak někteří posluchači mají obavy z toho, co se může v budoucnu stát. Například Viktora z Frýdku-Místku by zajímalo, jestli díky těmto zásahům do obilovin, jak píše, nemůžou vznikat nové typy nemocí, které by ohrožovaly lidstvo.
To určitě ne. Nevím přesně, jestli má na mysli nemoci rostlin nebo člověka, ale já bych se vrátil k těm zásahům. Šlechtitelé pořád ještě dělají to, co dělá i příroda sama od sebe. Kříží navzájem různé individua, různé rostliny. Takže to je to, co se dělo v přírodě. Konec konců už jsme zmínili vznik pšenice. To všechno udělala příroda. To neudělal člověk. A člověk to jenom se snaží nějakým způsobem vylepšit.
Vy už jste nám vysvětlil, že vlastně ta dnešní pšenice, že je kříženec několika dalších trav starý tisíce a tisíce let. Paní Nováková se ptá, kolik chromozomů má dnešní pšenice a kolik jich měla před 100 lety?
Pořád stejně, pokud mluvíme o pšenici seté, dokonce i před těmi 10 000 lety.
Měla stejně.
Ale abych odpověděl, 21 a možná je to přítost, abych vysvětlil tu složitost, je to 3x7. Každá z těch trav dodala 7 chromozomů ze svou dědičnou informací a v té pšenici seté jich máme tedy 3x7.
A to je obvyklé, že je to stejný poměr?
Ne. Ne, nemusí být, máme hybridní, ta hybridizace, to znamená křížení různých druhů, dala vznik mnoha jiným druhů rostlin, hospodářsky významným. Jsou to například braziky, známá řepka a podobně.
Vy jste se zabýval také čtením struktury banánovníku, je to tak?
Ano.
Na co jste přišel?
tak zase to byla, ta naše práce byla příspěvek do většího celku, bylo to práce konsorcia. No tam se přišlo na spoustu zajímavých věcí. Především ten bananovník velmi dobře kompenzuje naši práci na pšenici, on má tu dědičnou informaci malou, nicméně pořád složitou. A na co tam se přišlo, bylo několik cyklů zdvojení dědičné informace v průběhu evoluce. A to je velmi zajímavé a je to jev, který pozorujeme, dá se říct, u všech rostlin a dokonce i u živočichů, takže i na naší dědičné informace se podepsalo zdvojování dědičné informace.
U kolika plodin je tedy ta struktura dědičné informace už přečtená?
Doopravdy přečtená je bohužel jenom u jedné. Takhle, pokud se pláme na plodiny, tak je to rýže. Samozřejmě nesmí zapomenout na modelovou rostlinu Arabidopsis thaliana Husseinských talův. Ale z těch plodin je to skutečně jenom
Pardon,
rýže.
Co jste to teď říkal?
Teď jsem říkal, že mimo plodiny vědci přečtli dědičnou informaci rostliny, které říkáme Arabidopsis thaliana. Je to Husseinských talův, je to plevel, který v uvozovkách k ničemu není, ale protože má malou dědičnou informaci, vědci si ho vybrali jako model a jeho dědičnou informaci přečtli nejdříve.
Takže kromě téhle plodiny pak už tedy jenom rýže je kompletně přečtená.
Jako plodina jenom rýže a kukuřice, ale ta sekvence není příliš kvalitní.
Říká profesor Doležel, s kterým si budeme povídat i za chvíli. Pište nám na adresu www.radiožurnál.cz, tam je formulář, kam můžete napsat dotaz na dnešního hosta, anebo se také můžete ptát na facebookovém profilu Radiožurnálu. Dopolední Radiožurnál a Shakira, která zpívala o tom, že ho miluje k smrti. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci je v olomouckém studiu Českého rozhlasu a debatujeme s ním zejména o dědičné informaci pšenice. Nahlédnu zase, pane profesore, do elektronické pošty. Ptají se vás posluchači na různé věci, některé jsou odtažité od vašeho oboru, ale schválně, jaký prý máte názor na geneticky modifikovanou soju a její vliv na zdraví? Ptá se Eva Ramíková.
Já rozhodně nejsem proti geneticky modifikovaným organismům. Je to proto, že snižují zátěž životního prostředí chemikáliemi. Za prvé. Za druhé, dosud nikdo nikdy neprokázal jakýkoliv škodlivý vliv na zdraví člověka.
Libor se ptá, pane profesore, na co myslíte, když vidíte lány solárních panelů, hal a satelitních měst stojících na lánech obilí?
No, jímá mě děs. Jak už jsme řekli, potravin bude potřeba stále více a zemědělskou půdu nevyrobíme. A zaplevel lidí těmito zařízeními je podle mne zločin, omlouvám se, zejména proto, že ohánět se ekologickými hesly není úplně pravdivé, a to proto, že na výrobu těch solárních panelů se používá spousta toxických materiálů a látek. Takže až to bude někdo někdy likvidovat, chtěl bych vidět, jak to udělá a kdo to bude platit.
Tomáš se ptá, prosím vás, pane profesore, jak je možné, že je pšenice schopná pracovat s genomy tří různých druhů? Chápu, že každý máme informaci od matky a otce, ale tady je to spolupráce nejen různých genů od rodičů, ale pokud to chápu, píše Tomáš, tak dokonce ze tří různých druhů je tam nějaký zvláštní mechanismus řízení?
To je výborná otázka a je to dokonce předmětem velmi intenzivního výzkumu a jeden z těch článků, který jsme zmínili v tom časopise Science, se tomu částečně věnuje. Ty genomy spolu nějak se naučili žít, ty dědičné informace těch tří předchůdců se spolu naučili žít a navzájem kooperují, ale my tomu ještě pořád dobře nerozumíme a právě ty naše výsledky umožní toto začít studovat.
Pan Stárek se ptá, jak se přizpůsobuje pšenice pro růst v horších či vyšších nadmořských výškách?
No, přizpůsobuje se tak, že se vyhledávají typy, ne, to znamená rostliny s dědičnou vlastností, s dědičnými vlastnostmi, které těm podmínkám jsou přizpůsobeny. Čili je to šlechtění tak, jak když se šlechtí na větší výnos, na větší růst, na nižší růst a podobně, tak na dané podmínky.
Dotaz od Katky Kaláčové dočtu celý, pokud mi řeknete, že jste četl knihu, která se jmenuje Život bez pšenice?
Nečetl.
Ne. Ona se ptá, jaký máte na knihu názor a zda si myslíte, že dnešní pšenice má negativní vliv na zdraví člověka.
To souvisí asi s tou celiakálií a nejenom. No, já se domnívám, že to je trošku scestné, ty argumenty jsou trošku scestné. Za prvé, ta pšenice stála skutečně u kolébky zemědělství a vlastně celá naše civilizace je s ní spjatá. Čili to bychom museli zrušit historii naší celé civilizace.
Podle množství těch dotazů soudím, že dnešní téma velice zabralo. O té celiakii píše i paní Nováková z Prahy a ptá se, jestli není hybridizace a genetická modifikace pšenice škodlivá pro organismus, jak se píše v knize Williama Davise Wheatbelly, co potom přibývající množství obezity a právě celiakie.
tak obezita, ta s tím nesouvisí, můžeme se nadspávat spoustu jiných potravin, například bramburky, takže obezita ne. Celiakálie ano, ale já bych zase chtěl upozornit, že pšenice v tom není sama. Tím, že jsme přijali náš způsob života, konzumujeme mléko, mnoho, dokonce více spoluobčanů je alergických na bílkoviny mléka, než na ty pšeničné. Stejně tak jsou alergie vůči například bílkům vajíčka, bílkovinám vaječného bílku. Takže těch potravin, na které jsme alergičtí, je mnoho. Ta pšenice je z toho někdy uměle vytahovaná a nemůže za to.
Ano, a pijeme ještě pšeničné pivo.
Ke všemu.
Tak, pane profesore, za chvíli další otázky. Dopolední radiožurnál a host profesor Jaroslav Doležel, Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. Povídáme si zejména o dědičné informaci pšenice. Pane profesore, kdybych se nechal zavést na vaše výzkumné pracoviště, jak to tam vypadá? Kde máte uložené ty vzorky, které zkoumáte?
Ty máme uloženy v hlubokonozicích boxech při teplotě minus 80 stupňů Celsia a to jsou takzvané knihovny DNA, kdy jsou kousíčky dědičné informace pšenice uloženy jednotlivě. Máme jich asi 2,5 milionu.
Co kdyby vypli proud?
Máme záložní zdroj.
Máte záložní, jste připraveni úplně na všechno.
Ano.
Jak to vypadá u vás doma? Máte v květináčích nějaké obilné klasy anebo nějaké další rostliny, protože bez nich nemůžete být?
Ne. Já se vám přiznám, že i když jsem vystudoval zahradnictví, tak k těm rostlinám mám vztah spíš takový, že je mám rád, líbí se mi, ale nějak jsem nenašel vztah k tomu pěstitelství, takže o to se stará doma manželka. Já se starám jen o trávník.
A když si jdete koupit třeba chleba, vybíráte si ho podle toho, co jako vědec víte o té genetice obilovin?
Ani moc ne, spíš podle chuti.
Spíš podle chuti. Další dotaz od posluchače. Bylo by pěkné, kdyby geneticky modifikované potraviny vedly k řešení nedostatku potravy na světě. Neukazuje ale společnost Monsanto, že jde hlavně o zotročení zemědělců a velký biznis? Ptá se David.
To zotročení, takové slovo bych rozhodně nepoužil. Nic nenaděláme s tím, že Monsanto včas pochopilo, kterým směrem ten výzkum půjde, investovalo a teď za to sklízí ovoce, to jest peníze. S tím bohužel nic neuděláme. Možná je spíš škoda, že něco podobného nedělali ostatní, včetně třeba států Evropské unie, kde naopak práce s GMO je téměř zakázaná.
Já jsem četl na stránkách Centra regionu HANA pro biotechnologický a zemědělský výzkum, že právě čeští vědci jako jediní na světě se podílejí na čtení všech chromozomů pšenice. Opravdu jako jediní na světě?
No, tím jsme chtěli říci, že to konsorcium, které se skládá z mnoha členů, si chromozomy, těch 21 chromozomů pšenice rozdělilo a každý čte jenom jeden z nich. Ale všechno, vlastně veškerá práce, kterou dělají, dělají na materiále, které dostávají od nás. Čili na nás je ten projekt postavený, ta koncepce dokonce pochází od nás a díky tomu se vlastně podílíme na všech těch projektech.
Vy už máte částečně splněno stran té pšenice, i když jsme se dohodli, že kompletně přečtená ještě není, že to bude ještě chvíli trvat. Na čem se chystáte pracovat dál?
Tak jednak musíme tu pšenici dodělat. Naše laboratoř odpovídá za čtení tří chromozomů, takže tam nás čeká ještě spousta práce. No a jinak já už jsem zmínil to, že možná budeme muset sáhnout k planým příbuzným druhům pšenice pro některé geny. Takže my už s předstihem studujeme dědičnou informaci některých vybraných planých druhů, planých příbuzných druhů pšenice.
A to normálně jdete do přírody a tam si naberete ty vzorky a odnesete si je do laboratoře?
Ne, nikoliv. Samozřejmě tohle už takhle. To, že nějaký planý druh obsahuje nějaký zajímavý gen, to už zjišťují kolegové v jiných laboratořích. To jsou všechno většinou zahraniční laboratoře. A my s nimi navážeme kontakt a začneme spolupracovat na další fázi. Toho jejich výzkumu, to je analýzu dědičné informace toho konkrétního druhu.
Co vás na tom baví?
No, odhalování toho neznáma, protože dodnes nerozumíme přesně tomu, jak dědičná informace funguje. Představte si, že a to už tam už nemusíme dělat celkem rozdíl mezi člověkem a tou rostlinou. Je přece úžasné pomyslet na to, že někde v jádře, buněčném jádře, které má velikost 5 miliontin metrů, je ukrytá dědičná informace, podle které se ten organismus celý vyvine. A nejvíc mě asi na tom baví to, jak to vlastně všechno vzniklo. Mě baví historie, takže i tady tento typ historie.
Hostem dopoledního radiožurnál byl Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. Pane profesore, tak děkuju za to, blahopřeju k výsledkům vaší práce a hodně štěstí do budoucna. Naschledanou.
Moc vám děkuji. Naschledanou.